akuvamanga ebandleni lezanupf ukuthi umuntu ingabe enze into eyangisa kanjani kuthiwe uyaba lobuntu achiye. Ngokokuqala abazichiyeli bayafuqwa. Okokuthi singabona abanye bechiya kungabe kuzethusa njengoba lakhonokho kuzethusa. Esingakukhangelela ukuthi vele impilo yangkhona nangu Frederick Shaba wabanjwa xhaka ngesikhathi sewilo vele motor industry wadeploya kumanye ama-government departments waba ku-foreign affairs engu-ambassador kathesi ngemva kokubana sebecabanga ukuthi sokukhohlakele sebemphendukisile nangu sengu-minister. So kangikhangelelanga ukubana bangaba baningi futhi abanye abazachiya njengokhembo Mohati. Kunzima ukuthi cabanga ukuthi kulomuntu kuzano ole morality.
Ngaba ezichiyele umsebenzi impela yini uMohati kumbe ngaba exothiwe ngomnankagwa kodwa bakubeka kwakhanya ngani uzichiyele?
Ngilethemba lokuthi uma sikhangelela siwiki inkulumo yakhe wethe yena umuntu ongamkhipha esikhundleni ngu-Emerson. So okutshengisa uma esephumile u-Emerson ngiyethe ndoda chiya njengendlela uma usakhumbula uMbeki ayekhipha ngayo Zuma ukuthi hayi surrender. So mbona ngazathi u-Emerson ngiyokhipha uKembo wathi ukuze kungakhayangani nomxotshile kayenza ngani urizayinile.
Singabona phenduka yini mhlawumbe ephiwa esinye isikhundla kuhulumende?
Hathi mina kangikukhangelelanga ukubana ubaba uMohati ngaphenduka. Ubaba uMohati ma ukhangele umntana wesaluwakazi ayisiwe wentandokazi, laba abaphendukileyo ngabentandokazi yina ungakhangela vele kayisiwe walapha egumeni. So ukuthi ungathi yena uzaphenduka labona abaphendukile phela ngabezana uJongwe abanikazi bani bomhlangano yena iminyaka wani kayisamvumeli. Okwesibili ungamkhangela ngumzipra ngokazaphu. So alubana ube ngowezana uJongwe engxenye bekungasoze bekuzatshayelwa phansi kodwa ngenxa yokuthi vele ngumntana wesaluwakazi abegumeni ma bengasakufuni bakufuqa.
Uthi uMohati uzaqhubeka ngokuya enkantolo phezu kodaba lolu ngoba igama lakhe lingcolisiwe. Ulubona luhamba kanjani lolo daba?
Okokubophisana lokhu uba uMohati akhuluma ngakho mbona ngazathi esintwini sithi ifa iqhatsha. Alubana bekuyikuthi akulaphunga elimlandelayo ubengatshiyelani. So lapha nje yena ngabe ungomunye umuntu ngabe uzihambela ezithulele kulokuthi ebelokhu ekhuluma into eziningi-ningi ezifaka indaba yakhe na ebusweni bomphakathi. Hhako kuhambe ekhoti kambona ukuyabe kusebenza ngoba umbuzo ukuthi ma esiya ekhoti utshiyelele umsebenzi.